Чечете кечки саат 6:30, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыз угарман, Азаттык Бишкек студиясынан кечки уктурууларды улантат алдыдагы жарым саатта. Быйыл Кыргызстанда балык азыктарын экспорттоону эсеге өстү, элдик экономика түрмөгүндө балык чарбасы тууралуу сөз кылабыз.
Бир жылдык мээнеткерликте бир жылдан кийин анан экспорт болот. Эки жылы көбүрөөк, эки жылы 150 тонна экспорттойбуз.
Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы кандай реформага муктаж? Мына ушул суроо биз жана дин түрмөгүнүн өзөгүн түзөт.
Алымдар кеңеши мында Азыретти муфтиди кызматынан алалы. Казыларды азыркыда казыларды катиптерди алыш өтө оор болот.
Алдыда мына ушул баяндар жаңырат, толкундук отурбой биз менен болуңуз. Микрофондо Бишкек студиясында бүгүн мен Айгерим Акылбекова, алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды кесиптешим Бакыт Асановтон угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн Казакстандын бир нече шаарында нааразылык акциясына чыккан чогулгандарды полиция кармап кетти. Учурда Казакстандын ички иштер министрлиги расмий түрдө 26 адамдын кармалгандыгын кабарлоодо, бирок окуянын жеринен кармалгандардын көп экендигин айтышууда. Бул кармоолор Казакстандын борбору Нур-Султан, Алматы, Шымкент жана Актоо шаарларында болду. Буга чейин Казакстанда тыюу салынган Казакстандын демократиялык тандоо кыймылы өкмөткө каршы акцияга чыгууга жарандарды чакырган 25 октябрда өлкөнүн башкы прокуратурасы болсо мыйзамсыз акцияга чыккандарга карата чара көрүлөрүн эскерткен болчу. Казакстандын демократиялык тандоо кыймылы бозгундагы саясатчы Мухтар Аблязов артында турары кабарланып келет. Буга чейин алар бир нече акцияны уюштурууга аракет кылып, аларда бийлик акцияга чыккандарды кармап кеткен эле. Москвада өткөн Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынында Кыргызстандын премьер-министри Мухамбеткалы Абылгазиев Орусиядан Кыргызстанга акча которууга кирген чектөө боюнча маселе көтөрдү. Бул тууралуу Кыргыз өкмөтүнүн маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, өкмөт башчы бул маселе көптөгөн кыргызстандыктарга тиешелүү экендигин белгилеп, аны биримдиктин аянтчасында чечүүгө чакырган. Жыйынтыгында бул маселени Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн борбордук банктары карап чыгып, жообун кийинки жыйындарда даярдоо чечими кабыл алынды. Буга чейин апрелде Орусиядан Казакстанга, Кытайга, Вьетнамга, Кыргызстанга акча которууга 100 000 рубльдик чектөө коюлган. Бул чечимди кыргыз өкмөтү Орусиянын акча которууга киргизген чектөөсү ишкерлик менен алектенген мигранттарга терс таасирин тийгизип жаткандыгын айтып, өзгөртүү маселесин көтөргөн болчу. Бүгүн Баткендеги Жакөрүк аймагынын Ортобоз айылынын тургундары Ош Исфана жолун булганга аракет кылышты. Баткен облустук милициясынан кабарлашкандай, акцияга чыккандар 24 октябрда Тажикстандын Чорк айылына барган учурда тажик чек арачылары кармап кеткен адамды бошотууну талап кылышкан. Ал адам коңшу өлкөдө чек арадан мыйзамсыз өткөнү үчүн кармалгандыгы кабарланууда. Облустук милиция түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндөн кийин акцияга чыккандар тарап кеткендиги кабарланды. Облус бийликтери учурда Баткен облусунда жана чек арадагы абалдын тынч экендигин билдирип жатышат. Пакистандын соту мурдагы премьер-министр Наваз Шарифти саламаттыгына байланыштуу күрөөгө кое берди. 25 октябрда Лахордун жогорку соту Шарифтин бир тууганынын кайрылуусун караган. Соттун өкүлү Франс Пресс агенттигине маалымдагандай, мындай чечим доктурлар экс-премьер чукул медициналык жардамга муктаж болгондугун бышыкташкан. 69 жаштагы Шариф коррупцияга айыпталып 7 жылдык жаза мөөнөтүн өтөп жаткан. Журналисттерди коргоону комитети, эл аралык комитети Тажикстандын президенти Эмомали Рахмонго өлкөдөгү журналисттердин тоскоолдуксуз иштешин камсыз кылууга чакырды. Мындай кайрылуу Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик кызматынын журналисттери туш болгон тоскоолдуктан улам таратылды. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан укук коргоо уюму 25 октябрдагы кайрылуусунда Тажикстандагы маалымат каражаттарына цензура, журналисттерди коркутуулар жана аккредитация алуу учурундагы тоскоолдуктарга тынчсыздануусун билдирди. Ошондой эле аталган уюм өз катында Узойди радиосу деген аталыш менен белгилүү Эркин Европа Азаттык радиосунун тажи кызматынын журналисттери өлкөнүн тышкы иштер министрлиги тарабынан аккредитациялай албай жатканына көңүл бурган. Учурда Узойди радиосунун 5 журналисти аккредитациядан ажыратылса, дагы 9 журналистин каттоо мөөнөтү 1 ноябрда соңуна чыгат. Буга чейин АКШнын конгресси тажик бийлигине кайрылып, бул маселеге көңүл бурууга чакырган болчу.
Чоң рахмат, микрофондо кесиптешим Бакыт Асанов болду. Ал айтып берген ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан, дарегибиз azattik.org. Ооба, Азаттык радиосу жаңырып жатат. Кезек элдик экономика түрмөгүндө 2019 жылдын башынан бери балык жана балыктан жасалган азыктарды экспорттоо 10 эсеге өстү. Аталган товар былтыр 9 айда чет өлкөлөргө 145 тонна гана сатылса, быйыл тиешелүү мезгилде ал көрсөткүч 1,5 миң тоннага жакындады. Бул секири Кыргызстандын ветеринардык көзөмөлү Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин ветеринардык системасына шайкеш келтириши менен түшүндүрүлүүдө. Башкача айтканда, азыктарын Бишкектен текшерткен кыргыз балык чарбалары сертификаты өнөктөш өлкөлөрдө да таанылып жатат. Элдик экономика түрмөгүнөн Эрнис Нурматов ушул темага кайрылат.
Баяныбызды дароо эле чет өлкөгө балык сатып жаткан чарбалардан баштайлы. Аталган тармактагы өндүрүүчүлөрдүн ичинен Чүйдүн Панфилов районунда жайгашкан Тяншан форель фирмасынын мисалы көбүрөөк кызыктуураак. Анткени ачылганына 3 жыл болгон мекеме быйыл биринчи жолу башка мамлекеттердин рыногуна чыкты. Болгондо да алгачкы сатыкта эле алар чама чаркына жараша чоң көрсөткүч менен чыкты. Чарбанын кожоюну Илгиз Шаменовдун сөзүнө кулак төшөйлү.
Быйыл пока 30 тоннага эле экспорттодук да, аз элечи. Анан жаңы жылга тукулдаа экспорт болот. Анан основной бизди экспорт 2020 багытта отобуз. Анткени өсүш улам жылдан жылга болуп атат да. Потому что баягы экспорт кылыш үчүн 5 жылдык мээнет керек да, 1 жылдан кийин анан экспорт болот. Ошон үчүн былтыркы жыландарыбыз уже быйыл уже экспорттоп анан еще внутрь страны келет да. Эмки жылга даярдап атабыз. Эмки жылы уже көбүрөөк, эмки жылы 150 тонна экспорттойбуз.
Жаңы эле түптөлгөн чарбанын чет элдик рынокко чыгышына 2 фактор себеп болду. Биринчиси фирманын өзүнүн өнүгүшү, экинчиси Евразия экономикалык биримдигинин жаңы мүмкүнчүлүгү. Тагырагы Кыргызстандан ветеринардык текшерүүдөн өткөн балык чарбалардын азык түлүгү аталган биримдикке мүчө мамлекеттерден толук кандуу таанила баштады.
Балык экспорттоого чоң мүмкүнчүлүктөр уже пайда болду. Суроо талап жогору болуп атат именно балыкачы чет өлкөлөрдөн. Анан бизден арзаныраак сатканга караганда багысы кымбат. Европалардан суроп атса, Россиядан суроп атса, ошого сатып керек болуп атат да. Анткени Кыргызстандын экспортко келечеги кең ушул именно балык чарбасы боюнча, форель боюнчачы.
Деди Тяншан форель жоопкерчилиги чектелген коомунун башкы директору Илгиз Шаменов. Расмий маалыматтарга ылайык, Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин аймагында товар өндүрүү, кайра иштетүү жана товарларды сактоо боюнча ишмердүүлүк жүргүзө ала турган кыргызстандык фирмалардын саны 87 жетти. Башкача айтканда, Кыргызстандын атайын реестрине кирген ушунча фирма аталган уюмдагы өлкөлөргө товарларын ээн эркин экспорттой алышат. Мунун ичинен 20 жакыны балык жана балык азыктарын өндүрүүчү фирмалар болсо, ушул күндө 5 гана фирма реалдуу түрдө экспорт кылып жатат. Алардын ичинде жогоруда белгиленген Тяншан форелден башка Эфтар агрокомплекс, Кемин балыгы, Коңурат Голдфиш жана Аквафонд К чарбалары бар. Албетте, булар мурдагы жылдары да экспорт жасашчу, бирок быйыл алардын да көрсөткүчтөрү жогорулады. Эфтар агрокомплекс фирмасынын өкүлү Айдин Жумадилов көрсөткүчтөрүнүн көлөмүн так айтпаганы менен экспорттоодо быйыл аларда жеңилдикти байкаганын билдирди.
Бизде Кыргызстандын балык ала турган өзүнүн мүмкүнчүлүгү бар. Ала турган. Ошол мүмкүнчүлүктү тоору биз колдонуп атабыз бүгүнкү күнү сатуу боюнча. Бул жерде магазиндер, ресторандардын мүмкүнчүлүгү менен реклама менен колдонуп, ошолор аркылуу биз өзүбүздүн продукциябызды сатып атабыз бүгүнкү күнү. Анан эми Казакстанга бир сатууларды жүргүздүк. Мындан ары да улайлы деп атабыз, Кудай буйруса. Бир отправка.
Деди Жумадилов. Ошентип, быйылкы жылдын алгачкы 9 айында Кыргызстандын чарбалары 1446 тонна балык жана балык азыктарын экспорттошту. Былтыркы жылдын тиешелүү мезгилинде бул көрсөткүч болгону 145 тонна болсо, жыл аягында 450 тоннага жеткен. Башкача айтканда, 2019 жылдын 9 айынын жыйынтыгы 2018 жылдын 9 айына салыштырмалуу 10 эсеге өсүп, ал тургай жылдык көрсөткүчтөн да 3 эсе ашып жатат. Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция бул секириктин негизги себеби катары алдыда белгиленгендей, көзөмөл чарасынын бирдей нормага келтирилиши менен байланыштырууда. Инспекциянын мамлекеттик ветеринардык көзөмөл башкармалыгынын башкадиси Жазира Марс кызы буларга токтолду.
Ошо биздин ветеринардык системанын эквивалентный деп признавать эткен үчүн дагы объем айга көп болуп неме толуп атат да. Также биздин неме экспорт Россия, Кувейттерге да жагы временное снятие бар, временных ограничений на экспорт дегенче. Ошол Россия менен Кувейтке дагы сурой продукцияларга запрет алынган да, ошолордон дагы.
Деди ветеринардык инспекциянын өкүлү Жазира Марс кызы.
Элдик экономика уктуруусу.
Эгер Кыргызстандагы балык чарбаларынын санын жана алардагы жалпы өндүрүштү ала турган болсок, мунун эсебин так чыгаруу кыйыныраак. Айыл чарба министрлиги өздөрү менен келишим түзгөн юридикалык жактардын гана эсебин алып турса, улуттук статистика комитети ушул мекемеден алынган маалыматтардын негизинде өндүрүштүн акчалай гана эсебин чыгарып турат. Министрликтин жайыт мал жана балык чарба департаментинин аква маданият бөлүмүнүн башчысы Эдил Ниязов буларга токтолду.
Мал чарба жана балык чарба департаменти өзүнүн жобосунун негизинде келишим түзүп туруп, ижарага колдонгонго көлмөлөрдү берет. Бизде бүгүнкү күндө 120 чарба менен келишим түзгөнбүз да. Ошол 120 чарба бизге маалымат берет. Эми мындай кызык нерсе бар да, уякта дагычы. Биз менен келишим түзгөн эле чарбалар бизге маалымат берет. Жана жеке менчик чарбалар бар, айыл өкмөт менен муниципалдык жанагы жергиликтүү бийликтер менен келишим түзгөн чарбалар дагы бар, алар бизге ал маалыматты бербейт. Ошон үчүн бизде могу көрсөткүчтөр төмөн болуп атат да.
Ошентсе да Эдил Ниязов акыркы жылдардагы өндүрүштүн өздөрүнө катталган эсебин айтып берди.
2013 жылы 675 тонна 363 килограмм экен. 14 жылы 829 тонна. 15 жылы 1100 тонна экен. 2016 2019 тонна. 17 2138 тонна. Эми байкасаңыз 13 менен 17 ортосунда канча 675 биякта 2138 болуп атат да. Мында өз иши бар да, 18 бар, 2577 дедим, анан тиги бунуку 1600 тонна. 2018 жылы Бизге берилген маалымат боюнча 2577 тонна балык өндүрүлгөн. 2019 жылдын 8 айдын маалыматын бере алам сизгечи. 1675 тонна.
Элдик экономика уктуруусу.
Ушул жерден биз сөзүбүздү аймактардагы балык чарбалары тууралуу улантканы турабыз. Балык чарбасы эң көп өнүккөн аймактардын бир катары саналган Ысык Көл облусундагы кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаеванын баянын угалы.
Мына бул радужный форель 3 килограммга чейин жетет да. Эми мындан биринчиден товарный ийлик жакшы, нарезкаларда жакшы болот экен да, сонун болот экен.
Самарбек Жаманкараев Түп районунун Гүрмөнтү айылынын көл жээгинде балык чарбасын түптөгөн. Советтер Союзу учурунда бул жерде сига лудого балыгынын чабактарын көлгө кое берүүчү жер кийин иштебей калган. 5 гектарга жакын жерди менчикке чыгарып алган ишкердин азыр 7 көлмөсү бар. Анын жарымында форель өстүрүлөт.
2014 жылдан баштап активдүү иштей баштадык. Алгач балыктын чабактарын тоң балык чарба заводунан алып келип салганбыз да. Андан кийин атайын буйрутма менен Даниядан алып келе баштадык. 2018 жылы 30 тоннадан ашык балык өндүрдүк. Эми быйыл андан да көп болот го деп үмүттөнүп турабыз.
Ишкер чыгымдарды азайтып, чарбаны өнүктүрүү аракетин көрүп, инкубациялык цех ачкан. Чарбаны түптөөгө тийиштүү жабдыктар менен камсыздоого Самарбек Жаманкараев 200 миң доллар каражат сарптаганын белгиледи.
Акыркы 3 жылдан бери биз балыкты өзүбүздүн цехте инкубация кылып жатабыз. Биринчи Россиядан алып келип салганбыз, кийинки жылы Даниядан алып келдик. Даниядан келген балык жакшы экен да. Негизи биздин климаттык шартка да ыңгайлуу, анан жоготуулар да аз болот экен. Мисалга 100,000 икраны $3,000 сатып алсак, анын баары эле жашап кетпейт экен. Баладай кылып багыш керек экен, муну өзгөчө бир комфорт керек экен, өзүңөр жакшы билесиздер. Тоюк да кымбат келет, 1 килограмму 150 сомго чейин барат.
Быйыл ишкер 50 тоннадан ашык балык өстүрөм деп турган кези, бирок негизги көйгөй өндүрүлгөн продукцияны жакшы баада сатуу. Кыргызстандын базарында бул балыкты сатуу кыйлаоор, себеби баасы жергиликтүүлөрдүн капчыгына туура келбейт.
Эми азыр россиялыктар менен сүйлөшүп жатабыз. Алар биздин балыкты алууга кызыктар болсо, ал жакка алып барабыз. Эгер дайым ала турган кардарым болсо, эч коркпостон эле балык өстүрө берет элек. Бирок бул оор болгондуктан көп өндүрүлгөн дагы көп баягы количествадан өндүргөндө дагы кооптонуп турабыз да.
Ысык Көл жана Нарын аймактар аралык балык чарба департаментинин өкүлү Бактыбек Асановдун айтымында чындыгында жасалма көлмөлөрдө өстүрүлгөн балыкты сатуу кыйынчылык жаратып келет. Себеби чакан балык чарбалары ошол эле россиялык кардар сураган чоң объемду бере албай жатат. Маселени чечүү үчүн жеке балык чарбалары биригип, кооператив сыяктуу иш алып барса деген оюн кошумчалады. Ал эми Ысык Көлдүн тургундары канчалык деңгээлде көлмөлөрдө өстүрүлгөн балыкты алууга мүмкүнчүлүгү бар жана сапатына кандай баа беришерин Азаттыкка мындай деп билдиришти.
Бүгүн балыктарын деле жебейбиз, алар кымбат да. Жанагы браконьерлер барго, кармап, ошолор рандамында сатып калганда ошолордун арзаныраак болсо кээде алып жеп калабыз. А так мындай көп деле жебейбиз эле балыктарды деле.
Негизи алып берем, балдарыма негизи полезный болгонуна байланыштуу жолдошум көбүрөөк эле алып бер деп айтат. Анан көбүнчө привознойлорду магазинден алганга туура келет.
Мындай албайсыңар?
Жок, мындай алганга көбүнчө эми алан да анда эле повезло болбосо так мындай ала албайбыз.
Эмнеге албайсыңар?
Ал негизи алып келгени көбүрөөк кымбатыраак болуп калат да, ошол себептен привознойлорду алганга туура келет магазиндерден.
Пруттун балыктары кымбат да, жанакы браконьерлер алып келген балыктан эле алып жейбиз. Негизи күндө деле балык жебейбиз да, кээде эле.
Азыркы тапта Ысык Көл облусунун аймагында 50 ашык жеке балык чарбасы бар. Алардын көбү өндүрүлгөн балыкты облустагы базарларда жана Бишкек шаарында саттыкка чыгарып келет. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Элдик экономика уктуруусу.
Кыргызстанга сырттан ташылып келген балык жана балык азыктарынын эсеби да азыр так эмес. Анткени Евразия экономикалык биримдигине киргенге чейин ал боюнча так маалымат болуп турса, биримдикке киргенден кийин үчүнчү өлкөлөрдөн гана кирген азыктар эсептелип калган. Сиз элдик экономика түрмөгүнөн Кыргызстандагы балык чарбалары тууралуу уктуңуз. Берүүнү мен Эрнист Нурматов жана кесиптешим Кундуз Сырдыбаева экөөбүз чогуу даярдадык. Саламатта калыңыз.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул саатка алынган соңку жаңылыктардын чыкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Бишкек Нарын Торугар жолунун Чүй облусундагы Ивановка айылынын тушундагы жол кырсыгынан 5 адам каза болду. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тергөө абагындагы мөөнөтү дагы 2 айга узартылды. Бул тууралуу анын жактоочусу Азаттыкка билдирди. Баткенде Жака Өрүк аймагынын Ортобоз айылынын тургундары Ош Исфана жолун бурушту. Ал эми Казакстан Алматы шаарындагы Астана аянтына чыккандарды кармоолор болду. Азаттыктын казак кызматынын кабарчылары 10го жакын адамды полиция кармап кеткенине күбө болгон. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда, дарегибиз azattik.org. Кезек эми биз жана дин түрмөгүндө Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы кандай реформага муктаж? Дин эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзамда ажылык менен умра зыяраттарын уюштуруу жана жөнгө салуу муфтиятка берилгени менен умраны уюштуруу маселесин муфтият эмне үчүн өзү чече албай келатат? Бул жана башка суроолор бүгүн биз жана дин түрмөгүнүн өзөгүн түзөт эксперт Канатбек Мурзахалиловдун суроолоруна Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын борбордук текшерүү комиссиясынын мүчөсү, укук коргоочу Бакыт Нурдинов жооп берди.
Бакыт мырза, айтсаңыз, учурда дин жаатындагы глобалдык жана өлкө ичиндеги тенденцияларды эсепке алуу менен Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы кандай жаңылануу жана реформага муктаж?
Ошо глобалдык дегенде азыр дин жагы Турцияда, Малайзияда бул өтө мындай өзүнүн системный эмеге кирип калган да. Мисалы Турцияда Дианет деген чоң системный организация бар. Ошону мамлекет өзү каржылайт, көзөмөлдөйт. Анан бул кылымдарбы, жылдар бою келип Турциянын ошол системага түшүп калган. Малайзияда дагы ошол типтүү бир организация бар, аты Тагун катышы деген. Ал дагы чоң система. Аны дагы мамлекет көзөмөлдөйт, бирок акча чогултуу жагы ошо Дианетте дагы, бул Малайзияда Тагун катышта дагы бул элдерден мен алынып түшкөн эме, ошол системаны булар иштеп чыккан, көп жылдан бери келген эме. Бул ошо жана сиз айтып аткан глобалдык жактан десек, а бизге келсек, мурунку бул союз тарагандан бери 1991-жылы эгемендүүлүк алгандан бери бизде эркиндик болуп, ошо өзүнчө бөлүнүп чыгып, баягы союз багындагы мисалы Тажикстан, Кыргызстан, Өзбекстанда дагы бул системага түшүү жолуна келип аткан эмес да. Жана сиз айткан ошо жаңылганууга, реформага уже ошо жылдан бери мына ошого келип атышат да. Россияны айтсак, Россияда кичине башкачараак, эмне дегенде булар бирдиктүү эмес, эмне дегенде 2-3 область боюнча ар бир муфтияттар бар, бири бирине баш ийбейт, бирок алар деле өзүнүн ишин баягы аткарып атышат да. Кыргызстанга келсек, Кыргызстанда бизде болсо 91-жылы мисалы союз багында 39 эле мечит болгон экен, анан 2014-жылы ошо 2362 мечит, 81 диний билим берүү мекемелери десек болот экен мисалы, анан жана 68-70 ошо фонддор болгон экен. Анан ошондон бери бул иш жүрүп жатат десек болот. Реформага баарыбыр муктажбыз. Жанагы айтып атпайбызбы, баягы биз светтик дегени менен, Кыргыз Республикасы светтик мамлекет дегени менен бул жерде ошо жалпы коомчулук диний эң 80%, 85% мусулман дейбиз. Ошондон кийин бул жанагы биздин иштеп аткан жанагы диний система же болбосо жаңылганууга, реформага муктаж азыркы убакта.
Ошол реформанын алкагында кеп кылсак да, мына муфтияттын вертикалдык, горизонталдык башкаруу түзүмүн системага салыш керек деп коомчулукта айтылып жүрөт. Ушул системага кандай салсак болот муну?
Эми Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы бул өзүнчө бир чоң система, организация. Ошо өзүнүн карамагында курултайдан кийин алымдар кеңеши, 9 казыят, 60 ашык имам хатибаттар, мечиттер, намазканалар, андан сырткары билим берүү 90 ашык билим берүү мекемелери бар да. Анан ошого жана сиз айтып аткан вертикаль, горизонталдык деген мисалы бул түзүм болуп атат да, башкаруу түзүм деп. Мен билишимче бул вертикалдык башкаруу структурасы деп коебуз, бул азыркы убактагы мисалы мамлекеттик түзүмдү деле айтсак болот, вертикалдык депчи. Муфтият деле ушул эме менен кетип атат. Эмне дегенде бул жерде жанагы жетекчи, анан кийин орун басарлар, казыяттар болуп өзүнчө системный кетет да. А горизонталдык система деп мен түшүнүгүм боюнча бул эми баягы предпринимательдерде болот да. Бирок мен азыр көзүм баягы эме болбой атат, мисалы жетекчи менен эч негизсиз ар бир кызматкерге түз кеткен эме да, горизонталдыкчы. Бирок бул жерде бизге азыркы убакта вертикалдык ошо системный эмеде мындай күчтүү менеджерлер жетишпейт, чынын айтканда биздин системага. Анан ар бир ошо функционалдык милдеттери ар бир ошо отделдерде, бөлүмдөрдө так коюлган эмес да. Мисалы бир эле нерсени айтсак, ажылык системада мисалы ажылык баштагандан бери 7 ай 8 ай өтүп кетет. Ошо 7-8 айда башка отделдерде дагы ошо подключать этет дагы 7-8 ай эме атат. Ошондо мындай системдүү иш жок деген мындай начар ошого келе атат, бирок ал нерсе ошо жана вертикалдык эме менен эле чала эме менен келе атат да.
Биз жана дин.
Ошо ажылык темасын улай да, иштеп жаткан дин эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзамда ажылык менен умра зыяратын уюштуруу, аны жөнгө салуу муфтиятка берилген. Бирок умраны бүгүнкү күндө түрдүү туристтик компаниялар аткарууда. Эмне үчүн азыркы учурга чейин муфтият умра маселесин өзү чече албай келет? Ушул боюнча сиз кандай пикирдесиз?
Муну баягы сиз деле жакшы билесиз, 2013-жылы ошо жогорку кеңеш бул маселени карап, ал кечке чыр чатак эле аябай коррупциялык эмеге батып кетип, межведомственный комиссия түзүлүп, ошол боюнча 2010-2019 жылы катуу чоң чыр чыгып, анан жогорку кеңештен депутаттары Турсунбай Бакыр уулу, Каныбек Осмоналиев, Акылбек Жапаров атайын мыйзамга толуктоо киргизишип, ошол эле сиз айткандай азылык жана умра муфтият гана өткөрө алат деген эме кылган да. Андан бери мына 9 жыл болду, азылыкты өткөрүү системасы өз жолуна түштү десек болот. Баардык электрондошторуп, баягы коррупциялык системалар баары бүтөлүп, анан умура калды да. Анан умура мурун мындайча айтканда бул талапка деле өтө эмес болчу. Мисалы, мындан 1-2 жыл мурун болуп ашып кетсе 1000-3000 киши жылына барчы. Былтырдан бери өтө мындай катуу эме болуп калды. 2019 жылы уже 11000 киши барды да. Ошондон бери жанагы берилгенден бери азыркы убакта менин билишимче 15 фирма иштейт да. 15 фирма умурага азыр алып келүү эмеси менен азыркы убакта уже бул маселе өзүнүн эмесине жетти. Укуктук жактан караганда да азыр муфтият колго кандай алат деген маселе калат да. Эмне дегенде 15 фирма бул менен иштеп жатышат. Менин оюмча 2 жол бар бул жол боюнча. Азыреттин муфтийге дагы, Максатбек ажага да эрк керек азыр. Азыр менин билишимче уже умра муфтияттын алдында түзүлүп, документациясы бүлүп, бул дагы бир конкуренция катары чыгып атат. Эки жолу дегенимди айтат. Же жанагы 15 фирма менен атайын келишим түзүлүп, ошол кандайдыр бир эң сумманы келишим негизинде муфтият аркылуу болбосо бул нерсе, ошол 15 фирма ошол иш жүргүзүш керек дипломатиялык түрдө. Бул бир жолу алар дагы жүргүзө берет, муфтият да жүргүзөт. Бирок кандай деңгээлде 15 фирма муфтият менен келишим түзөт, келишим негизинде ар бир жөнөтө өргөндө муфтият менен макулдашып, анан кандайдыр бир калькуляциясында эмне сумма муфтиятка келип туруш керек деген. Экинчи маселе, эгер пикир келишпестик болуп эме болгондо, ошондо анда муфтияттын эркинде болот. Муфтият мыйзамдуу түрдө муфтий жанагы укуктук жактан каралып алып коюуга эмеси бар да. Бирок мен жана айтып атам, эгер азыркыда жанагы биринчи эмеси дипломатиялык түрдө болот деп эт кылып атам да.
Биз жана дин.
Биздин билишибизче Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармачылыгынын жаңы уставы Адилет министрлигинен жакында кайра каттоодон өттү. Уставка жаңы кандай өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилди?
Эми баягы жана биз айттык, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы башкаруу органдарына түзүмдөрү бар. Жанагы курултайдан сырткары алымдар кеңеши, азыреттин муфтий, областтык казыяттар, шаардык, анан хатыбияттар жана биз өйдө жогоруда айтылган чоң эме, ошонун уставы кандай жаңы өзгөртүүлөр келди дегенде, азыр мында жакшы тараптар да бар, чала жазылгандар тараптар. Менин көз карашымча да курултай негизи мурун 3 жыл болчу, 4 жылга болуп калды курултай. Анан алымдар кеңеши мында азыреттин муфтийди кызматынан ала алат жаңыдачы. Дагы бир жагы казыларды бүт жана 9 казыны муфтий келишимдин негизинде жумушка ала алат да. Бир жылда эгерде ал эмесин аткарбаса, келишимди бузуп эле ошонун негизинде казыларды жумуштан алууга эмес. Анысында азыркыда казыларды, хатиптерди алыш өтө оор болуп атпайбы? Бир хатипти, имам хатипти алыш, казыны алыш өтө. 10 жыл, 15 жылдан бери ошол жерди менчиктеп бербеген казылар деле бар ошол жерде. Анан ошого мындай бир эме түзүлдү да уставта, муфтий ошонун негизинде мыйзамдуу укукту алат деген. Анан ар бир казыны же болбосо хатипти жергиликтүү жанагы мамлекеттик башкаруу эмеси менен ошолор менен макулдашылуу болот. Анан өзгөчө кирилгени алымдар кеңеши, азыреттин муфтий, казы, муфтияттын бүт отделдердин начальниктери, казынын эки замы, жардамчылары, борбордук текшерүү комиссия, ушу борбордук текшерүү комиссия эмес, ошолор эки свет эме жогорку билим берүү болсо, биринчи ошо светтик, экинчиси фундаментальный деп коебуз, ошо болмоюнча өтпөйт деген диний билим дагы жогорку болуш керек деген. Бул өтө талапты катуу койгон атат. Анан кийинки жылдары баягы курултай болуп калса, ошого баягы катуу эме коюлат деген чек. Анын үстүнө 2014 жылы ошондо дин комиссиясы буну жоопкерге алып бул маселени койгондо чыр чатак кичине кеткен келишпестиктерчи. Анан аалымдар кеңеши муну кайра созгонго 5 жылга койду. Анан азыр мына уставты жакын арада аалымдар кеңеши макулдугун берип, бул адилет министрлигинен өттүрсөк болот. Анан бир нерсе жанагы мүчүлүштүктөр да жыгында аалымдар кеңешин кимдер шайлайт дегенде ошо мындай чийки жагы бар да.
Кадырман угармандар, сиздер Биз жана Дин түрмөгүндө Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын борбордук текшерүү комиссиясынын мүчөсү укук коргоочу Бакыт Нурдиновдун азаттыкка берген маегин уктуңуздар. Ага суроолорду эксперт Канатбек Мурзахалилов узаткан. Ушу менен Азаттык радиосу 26 октябрдагы кечки берүүлөрүндө дагы 1.5 саатты жыйынтыктады. Бир саамдан кийин уктуруусун улантабыз. Биз менен болуңуз.